Salom azizlar. Ko'pgina mashqlar vasvasali fikrlardan ta'sirlanish natijasida undan qutula olmasdan o'zlarini aybdor his qiladilar. Ular vasvasaga tushganliklari sababli aybdor bo'ladilar. Bu yetuklikni noto'g'ri tushunishdir. Siz hech qachon vasvasalardan butunlay xalos bo'la olmaysiz. Ba'zi jihatdan vasvasani maqtov sifatida qabul qilishingiz mumkin. Shayton allaqachon uning irodasini amalga oshirayotgan kishilarni vasvasaga solmaydi. Bunda kishilar allaqachon unikidirlar. Vasvasa ojizlik va dunyoviylik emas. Shayton sizdan nafratlanishining belgisidir. Undan tashqari vasvasa yiqilgan dunyoda yashayotgan va oddiy insonlar ekanligimizning belgisidir. Vasvasa oqibatida hayratga tushib, hayajonlanib yoki ko'nglingiz tushmasin. Vasvasalardan qutulib bo'lmaslikni yaxshilab tushunib oling. Undan butunlay saqlana olmaslikni tushuning. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Vasvasaga tushish gunoh emas. Iso vasvasaga tushgan, ammo u hech qachon gunoh qilmagan. Vasvasa agar siz unga berilsangizgina gunoh bo'ladi. Martin Luther aytganidek, siz tepangizda uchayotgan qushlardan qutula olmaysiz. Ammo ularga boshingizda in qurishiga yo'l qo'ymasligingiz mumkin. Siz shaytonning fikrlarini yo'llashidan qutula olmaysiz, ammo siz ularda yashamay va harakat qilmay olasiz. Masalan, ko'p kishilar jinsiy jozibadorlik va jismonan go'zallik bilan ehtirosga berilishni adashtiradilar. Xudo har birimizni jinsiy kishilar qilib yaratdi va bu juda yaxshidir. Jozibadorlik va go'zallik tabiiy, doimiy va Xudoning jismoniy qiyofaga bergan marhamati bo'lsa, ehtirosga berilish esa xohish va istakning ixtiyoriy harakatidir. Ehtiros bu tanangiz bilan nima qilishingiz uchun ongingizdagi tanlovdir. Siz gunoh qilishni xohlamasdan turib, go'zallikka berilishingiz yoki ehtiros uyg'otishingiz mumkin. Ko'pgina kishilar, ayniqsa masxiy yigitlar, ularning xudo bergan tabiatlari natijasida o'zlarini aybdor his qilishlari mumkin. Qachonki ular jozibador ayolni ko'rsalar, ular buni ehtiros deb o'ylaydilar va bunday uyalib o'zlarini qoralaydilar. Lekin jozibadorlik agar siz unga berilmasangiz gunoh emas. Aslida Xudoga qanchalik yaqinlashsangiz, shayton sizni shunchalik vasvasaga soladi. Siz Xudoning farzandi bo'lgan vaqtdan boshlab shayton banda guruhini yollovchi kishi sifatida siz uchun shartnoma tuzadi. Siz uning dushmanisiz va u sizning yiqilishingiz uchun rejalar tuzadi. Ba'zan ibodat qilayotganingizda shayton sizni tushunarsiz holatga qo'yadi va aybdorlikni his qilishingiz uchun va sizni chalg'itish uchun yovuz fikrlarni beradi. Buning oqibatida xavotirga tushib, o'zingizni aybdor his qilmang. Balki bilingki, shayton ibodatlaringizdan qo'rqadi va uni to'xtatish uchun har qanday ishni qilishga tayyor bo'ladi. Qanday qilib bunday fikr haqida o'ylashim mumkin deyish o'rniga, buni shayton tomonidan chalg'itish sifatida qabul qiling va darhol Xudoga diqqat qiling. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.